слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Посмртните останки на жртвите од автобуската несреќа во Бугарија пренесени во Македонија. Кој се е во игра за лидер на двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН? Козметичка и недоволна е мерката за забрана на пластични кеси, реагираат екологистите. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Денеска во Скопје пристигнаа посмртните останки на 45-ми на загинати македонски државјани во автобуската несреќа во Бугарија на 23 ноември. Останките беа транспортирани со авиони од Софија. На Скопскиот аеродром ги пречека висока државна делегација, а на плоштадот Скендербег во Скопје се положуваше цвеќе во чест на загинатите. Настанот го следеше Марија Митевска.
Посмртните останки на 45 жртви од автобуската несреќа во Бугарија со два воени авиони беа донесени на аеродромот во Скопје, каде беше организиран државен дочек. Припадници на армијата најпрво ги префрлија посмртните останки во погребални возила, пошто почит на жртвите со положување на венци со цвеќе на пистата им дадоа претседателот на државата Стево Пендаровски, претседателот на собранието Талат Џафери, премиерот Зоран Заев, како и лидерот на Дуја Ахмети, вице-премиерот Артан Груби. На церемонијата присуствува и гости од странство, односно почет на жртвите им искажаа и претседателката на Косово Вјоса Османи, министерот за внатрешни работи на Албанија Блинди Чучи, претседателката на Албанскиот парламент Линдита Никола и други. Посмртните останки со погребалните возила беа префрлени до нивното вечно почивалиште, бидејќи на барање на семействата на жртвите беше откажана првично најавената поварка која требаше да помине низ главниот град. Идентификацијата на телата беше извршена врз основа на ДНК примероци од роднините на жртвите. Полетувањето на авионите беше пролонгирано поради лошите временски услови во Софија. На плоштадот Скендербег во Скопје беа поставени венци, пред кои граѓаните упатија последен поздрав до жртвите.
Воопшто не ги познавам, меѓутоа се очувствувам со нив и јас имам моје дете да речам. Може би било и на него да му се случило далеко од тука.
Несреќата на патот Струма во Бугарија се случи рано утрината на 23 ноември. Автобусот на туристичката агенција Беса Транс превезуваше патници кои од Истанбул се враќаа во Скопје преку Бугарија. 7 лица беа повредени, тие од болницата во Бугарија беа префрлени на државната клиника. Најголем дел од жртвите се од општина Студеничани. Истрагата за причините за несреќата ја води бугарското обвинителство во соработка со македонските колеги. Заменик главниот обвинител и директор на Националната истражна служба Борислав Сарафов изјави дека човечка грешка е водечка и главна причина за трагедијата на автопатот Струма. Според првичната верзија од истрагата, дополнително за несреќата влијаеле лошата сигнализација и ознаките на патот, но и лошата организација на сообраќајот. Сарафов рече дека заштитната бариера, односно банкината во која удрил автобусот, била опасна и исто така придонела за несреќата, а при триењето со банкината од искрите се запалиле маслата во автобусот. Причина за смртта на сите загинати според бугарското обвинителство е задушување од пожарот. Обдукциите на телата покажале дека ниту еден патник не починал од здобиени повреди од ударот, ниту пак од експлозијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Двете најголеми политички партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, следната недела ќе бираат нов лидер. Во владеачката партија секој член има право на глас, во опозицијската гласаат само делегати. По оставката на лидерот Зоран Заев, во владеачката СДСМ има повеќе кандидати за лидерската позиција, додека кандидат за лидер на ВМРО-ДПМН е засега е само актуелниот председател Христијан Мицковски, кој бара нов мандат. Повеќе од Фросина Димеска.
Фросина Ремински, Димитар Ковачевски, Властимир Алексовски и Јован Деспотовски. Овие четворици имаат амбиции да го водат СДСМ во следниве 4 години. Рокот за пријавување истече денеска во 16 часот и тие се кандидатите кои се пријавија за председател на партијата. Токму поради поголемиот број кандидати, овој пат над преварот за прв партиски човек е поинтересен во СДСМ. Во мај, кога Заев беше реизбран за партијски лидер со нов 4-годишен мандат, немаше против кандидати. Откако одлучи да се повлече поради загубата на локалните избори од ВМРО-ДПМНЕ минатиот месец, се отвори можност за лидер кој ќе преземе партијата по 8-годишното управување на Заев. Според политичката аналитичар Алберт Мусли од Асоцијацијата за демократски иницијативи, повеќе за пријавени кандидати сега од мај е поради тоа што, како што вели, никој од нив не мислел дека може да го победи Заев.
Сепак Заев набила рейтинг во СДСМ, ја консолидираше, ја донесе на власт, ја одржа на власт 5 години, така да мислам дека тоа е причината. И до тогаш Заев немаше изгубување на избори.
Прва кандидатура поднесе поранешната подпредседателка на СДСМ и поранешна техничка министерка за труд и социјала Фросина Ременски. Таа беше и пратеник во предходниот парламентарен состав, а партијата не ја кандидира на ланските избори. Ременски е обвината во случајот Меѓународен сојуз. Иако прв најави дека ќе се кандидира, по неа по партијата се пријави актуелниот заменик министер за финансии Димитар Ковачевски, кој се смета за избори на досегашниот лидер Зоран Заев, кој на преговорите со Алтернатива за влегување во владата доаѓа со него. Деспотовски пак одамна е присутен на политичката сцена, од ВМРО-ДПМНЕ му го додели епитетот најблизок соработник на Радмила Шекеринска. ВМРО-ДПМНЕ, кој пред СДСМ го закажа изборниот конгрес за истиот датум, 12 декември, гласањето овој пат за разлика од пред 4 години, кога првпат беше избран Христијан Мицковски, го дочекуваат во помирна атмосфера. Таму за сега нема најави за повеќе кандидати, а само Мицковски најави дека ќе поднесе кандидатура. Кај нив тоа може да се стори до самиот ден на гласањето, а право на глас имаат 518 делегати. До пролетва поранешни партиски функционери и градоначалници стоеа зад иницијатива за свикување вонреден конгрес, која не помина во партискиот тело на ВМРО-ДПМНЕ. Сега тие немаат никаква иницијатива за редовниот конгрес, а член на одборот за РСЕ кратко вели дека иницијативата веќе и не постои. Според аналитичарот Муслиу, главната причина за повлекувањето на разните иницијативи се изборните резултати на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори, но и некои чекори што ги направил Мицковски.
Од друга страна е факт дека Мицковски покажа капацитети пред локалните избори да ги сплоти внатрешните односи.
Вели Муслиу.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Козметички и недоволни се мерките за забрана на пластични кеси, велат екологистите. Тие сметаат дека тоа нема да ја намали вкупната количина на создаден отпад во Македонија. За тоа е потребно воспоставување на соодветен систем за управување со отпадот. Во моментов се рециклира помалку од 1% од вкупно собраниот отпад во земјава. Анализата ја подготви Владимир Калински.
Државата воведе мерка за забрана за користење на пластични кеси од 1 декември, но тоа нема да значи помалку отпад во депониите, сметаат активисти за заштита на животната средина. Во маркетите и на пазарите дозволени ќе бидат само биоразградливи кеси кои трговците ќе ги наплаќаат по 15 денари. Граѓаните и натаму ќе купуваат десетици производи кои се спакувани во пластика или се направени од пластика, поради што прашање е каков ќе биде ефектот од мерката во услови и кога државата се уште нема воспоставено соодветен систем за управување со отпадот. Може би ќе има помалку најлонски кеси, но помалку отпад нема да има поради тоа што кај нас се уште не е воспоставен систем за менаджирање на таквиот отпад, вели за Радио Слободна Европа Аријани Џафери од граѓанската организација Еко Герила. Тој смета дека ова се мали позитивни чекори, но сепак, како што посочува, козметички и недоволни за да се докаже дека државата се бори против загадувањето од отпадот и против климатската криза. Некои од граѓаните мерката ја дочекаа збунети, други велат дека е добра и дека веќе ги носат платнените торби, но има и такви кои велат дека е избрзана.
Јас само јогурт купив, си носам кисичка од дома, пазарам со голема турба, мислам дека ќе се навикнеме на условите.
По 20-30 кеси купувавме вчера на вечер да се снабдеме. Требаше малце се причека, сум, оке, еколошки. Само избрзано, не сме спремни, никој не е спремен.
Велат граѓани со кои разговаравме. Според законот кој беше донесен во собранието, исклучок со плаќање за надоместок од страна на крајните корисници се биоразградливите кеси, а надоместок од за нив ги изнесува 15 денари. Граѓаните мораат да му платат на трговецот на лице место. Целосно забранети се кесите чија дебелина е помала од 15 микрони, односно оние кои се користеа за пакување или мерење на овошје и зеленчук. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека целта на законот е да ги одврати граѓаните да употребуваат кеси за еднократна употреба и да ги стимулира да користат торби за повеќекратна употреба. Надоместокот од 15 денари не се однесува за продавниците каде се продаваат производи кои не се за секојдневна употреба, како книги, облека, обувки, алати, електронска опрема, во продавници за покукнина, за најчиски дуќани, сувенири, уметнички галерии, козметички производи, аптеки и така натаму. Но за системскиот проблем со отпадот од пластиката укажуваат и државните ревизори во извештајот насловен «Ефикасно третирање и исправување со пластичниот отпад», објавен оваа година. Во него е наведено дека политиките, мерките и активностите преземени од страна на надлежните институции за воспоставување на интегриран систем за управување со пластичен отпад не се ефикасни и не овозможуваат избегнување и намалување на количеството на создаден отпад.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 45 мина македонски државјани и истрагата за причините се главна тема во домашните медиуми. Тие пишуваат и за бугарската блокада на македонските евроинтеграции. Прегледот на печатот го подготви Горица Попова.
Бомбастични наслови во Нова Македонија и Вечер го привлекуваат вниманието, а информацијата доаѓа од Софија преку дописникот на МИЕ. Познати се причините за пожарот во автобусот во кој загинаа 45 луѓе, соопштиле бугарскиот обвинител Бисер Михаилов и истражителот Маријан Маринов во емисија на бугарската телевизија БТВ. Уште еден интересен податок се дознава од истата емисија, имено дека автобусот на Беса Транс бил стар и на ремонт во Турција, но дека доправа треба да се разјасни дали новата опрема е нефабричка. Михаилов пак ги отфрла како смешни теориите за шверц на материјали за дрога, немало докази за канти со бензин и немало експлозив. Во меѓувреме сите интернет портали и печатени медиуми објавуваат дека денеска пристигнуваат посмртните останки на загинатите со два бугарски воени авиона, но дека поворката низ Скопје е откажана по барање на членовите на семејствата кои сакале да ги добијат своите загинати пред петочната молитва. Порталите ја објавуваат и изјавата на вице-премиерот Артан Груби за телевизија 24. Мора да има одговорност за автобуската несреќа во Бугарија. Независен и Нова Македонија го пренесуваат сообщението на преслужбата на бугарскиот председател Румен Радев дека во Страсбур разговарал со францускиот колега, председателот Емануел Макрон, покрај другото и за европската интеграција на Македонија, при што Радев посочил дека Бугарија очекува конкретни резултати во диалогот со Македонија, што ќе гарантираат европски вредности во почитувањето на човековите права и прекин на говорот на омраза. Независен објавува и поента од интервјуто на министерот за евроинтеграција Никола Димитров за телевизија Клан Македонија. За да не се разочараме, да не очекуваме деблокада во декември, важно е да одржиме средба со новата влада во Софија, која ќе ги даде на таможните насоки за надминување на билатералниот спор. Порталот Курир МК и Слободен печат ја цитираат пораката до Софија на председателот на опозицијската партија Христијан Мицкоски од гостувањето на Алсат телевизија. ВМРО ДПМН нема да почитува едностран договор подпишан од Заев. Слободен печат на насловната објавува. Привршуваат преговорите помеѓу СДСМ и Алтернатива, Заев и Гаши смислуваат алтернативно министерство. Инаку, по последната средба, Заев Гаши, кратка изјава даде само првиот човек на Алтернатива. Имаме напредок, а најавената средба за денеска вечер е одложена поради погребувањето на посмртните останки на загинатите патници во Бугарија, објавија неколку портали.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.